Vsem skupaj lep pozdrav, pred nami je osrednji misijonski nagovor tretjega dne radijskega misijona. Danes je z nami pater magister Branko Cestnik, lep pozdrav.
Enako.
In sicer bomo danes govorili o temi kristjani v družbi. Pater magister Branko Cestnik, kako ste si zamislili današnji nagovor?
Kristjani v družbi je seveda široka tema. Kot je dejal teolog Johann Baptist Metz, krščanstvo je mistika z odprtimi očmi, torej globoko doživljena Boga, obenem pa odprte oči, s katerimi gledaš ta svet. In si v njem, in si v družbi, in si v delu, in si v poklicu, in si seveda tudi v družbenih dejavnosti, tudi političnih dejavnostih. Tako da bomo razčistili najprej ta odnos do sveta. Smo v svetu in nismo v svetu, to so Jezusove besede. Smo od tega sveta in nismo od tega sveta. Potem velika načela družbenega nauka cerkve bomo pogledali, to so ta načela, brez katerih kristjan ne sme delovati in ki bi kristjan moral vedeti na pamet, 4 velika načela. In potem na koncu še nekaj nalog, ki jih danes kristjan, ki je v družbi, kakorkoli hočeš, vedno si v družbi, zlasti pa tisti, ki aktivno deluje v družbi, naj bi jih vzel kot svoje. Prva naloga je izstop iz pasivnosti, veliko katoličanov v Sloveniji je družbeno pasivnih. Potem druga naloga, solidarnost vedno z ubogimi. Tretja, bitka za človeka. Kaj je človek? To je zdaj nova bitka. Mislili smo, da te bitke ne bo, ampak je. Zdaj se pojavlja v umetnosti, v kulturi, tudi v politiki. Neka redefinicija človeka in smo v vlogi obrambe človeka. In na koncu še seveda dialog in sprava. Seveda tole ena posebna naloga, ki jo imamo slovenski katoličani za razliko od kakšnih drugih. Ne? Pri nas evangelizacija, hočeš ali nočeš, nova evangelizacija slovenskega naroda bo stekla skozi dialog in vprašanje sprave.
Torej, začenjamo osrednji misijonski nagovor. Najprej smo v svetu in nismo od tega sveta, katoličani namreč.
Tako, ja. Dokler hodimo po tej zemlji in živimo naše življenje, smo kristjani v dvojnem položaju. Smo na tem svetu in nismo od tega sveta. To beremo v Janezovem evangeliju, 17. poglavje, Jezusove besede. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi, sveti oče. Ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi dva eno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta, posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet in zanje se posvečujem, da bi bili oni posvečeni v resnici. Močne Jezusove besede, v katerih on najprej poudari, da kristjani smo na svetu in prosi očeta, naj nas ne vzame iz tega sveta. Pove pa tudi, da smo poslani v ta svet. Ne? A istočasno pove, poudari, da nismo od sveta in da nas zato svet celo sovraži. Torej, pri Jezusu imate postavljeno to dinamiko, ta paradoks, to dvojnost. Smo v svetu, poslani v svet, nismo od tega sveta. In ta dvojen položaj prinaša seboj dvoje skušnjav. Prva je biti preveč podoben svetu, druga pa je bežati od sveta. Prva skušnjava, ker smo kristjani v svetu, se zlahka navzamemo miselnosti tega sveta. Kar naravnost povejmo, da je danes veliko slovenskih kristjanov podleglo tej skušnjavi. Mnogi kristjani razmišljajo, kot razmišlja svet. To je neumorno iskanje uspeha, zaglednost v materialne dobrine, tekmovanje z drugimi, pomankanje solidarnosti. Če razmišljamo kot svet, prej ali slej, seveda pozavimo na Boga. Zato ne čudi, da se istočasno krči in izgublja molitveno življenje, ter se vse manj hodi k sveti maši. Čari sveta nas povsem prevzamejo, Bog se nam zdi nepotreben. To je bila prva skušnjava, biti podoben svetu. Ker smo v svetu, ampak ker obenem nismo od tega sveta, se pa pojavi še druga skušnjava. Dogaja se nam, da nas ta svet ne zanima. da se nam zdi pogrošen in nevaren za našo duhovnost. Zato začnemo od tega sveta bežati. Tej skušnjavi podlega manj kristjanov kot prvi. Je pa ta skušnjava enako pogubna, saj v njo običajno zapadajo bolj duhovni in razgledani kristjani, ki bi sicer lahko delovali v svetu, spodbujali druge in spreminjali stvari na bolje. Popolnoma se prilagoditi svetu je seveda narobe. Bežati od sveta je prav tako narobe. Kaj je torej pravilna drža? Kako se vesti v odnosu do sveta? Blaženi kardinal John Henry Newman, poznamo njegovo zgodbo, bil je anglikanec, potem se je spreobrnil v katoliško, pisec, mislec. On predlaga preprosto rešitev in jo povzame v preprosto besedno zvezo. Newman pravi, da naj svet razumemo kot pot do nebes. Življenje je potovanje in svet je pot, cesta. Kakor cesta ni sama sebi namen, ampak je njen smisel v tem, da nas pripelje do nekega kraja, tako tudi svet ni sam sebi namen, ni sam sebi zadosten, pač pa njegov smisel, da nas pripelje v nebesa. Ko rečemo, da je svet pot do nebes, povemo tudi, da svet ni nasprotje nebes, nekak sovražnik nebes. To se pri katoličanih zna dosti krat pojaviti. Tudi v kakih starih pesmih, ki še jih danes pojemo, pri sveti maši, vloga je sveta kot neke vrste vloga hudega sovražnika naše duše. Ne? Pač pa je ta svet kljub vsej svojim nevarnostim na nek način že prvi korak do nebes, priprava na nebesa, nekakšna predstopnja nebes. Torej, da svet postane pod do nebes, blaženi Newman podaja tudi nekaj preprostih nasvetov. Prvi nasvet, karkoli že delaš v svetu, delaj v večjo Božjo slavo. Eden riše projekt novega mostu, drugi uči otroke likovni pouk, tretji kuha kosilo, vsak lahko svojo dejavnost v tem svetu iz tega sveta usmeri k Bogu. Ne? In potem to nasprotje med svetom in kristjanom izgine. Nasprotje med svetom in Bogom izgine, ker ti iz tega sveta, iz svoje kuhne, dvigaš k Bogu svojo dušo in mu daš slavo. Potem drugi nasvet po Newmanu, pričuj v tem svetu skozi svoje vsakdanje delo in odnose. Ni nujno vedno in povsod govoriti o Jezusu. Nujno pa je vedno in povsod biti kot Jezus. Zlasti, ko bližnji potrebuje pomoč. Na ta način Jezus vedno in povsod govori skozi tebe. Ne, tu imamo včasih velike zadržke. Kako naj jaz pričujem v svetu, se to nisem usposobljen, se to je za župnike, pa se niti jaz ne poznam teologije, pa evangelija, se ne znam izražati. Ja, se ti ni treba ustno vedno govoriti o Jezusu, ampak vedno bodi kot Jezus in boš pričeval. Tretji nasvet, bodi dober delavec in imej rad delo. Ne? John Henry Newman poudari, da so Jezus in apostoli vsi imeli nek konkreten poklic, ribiči, tesarji. Eden je bil carinik, ne, Matej. Torej, radi so delali in dobri delavci so bili. Človek, ki rad opravlja svoje delo in ga opravlja z veseljem, spreminja svet na bolje in privlači se svojim zgledom. Ne rabiš si izmišljevati nekih ne vem kakšnih metod oznanjevanja v tem svetu, dobro opravljaj svoj poklic. Dobro ga opravljaj, da bodo vsi rekli, kje pa je takšen radijski voditelj kot oni gospod tam, ne, na Radio Ognišče. Kje pa je tako dober policaj kot tisti, ki straži na tistem le križišču in ureja promet? Kje pa je tako dober kuhar kot v tisti restavraciji? In potem rečejo, ampak ta kuhar je kristjan, on je policaj je kristjan in on je radijski voditelj je kristjan. Evo, skozi svoje delo so pričevali. Dodajmo še četrti nasvet, če nam je dovoljeno kaj dodajati kardinalu Newmanu. Torej, na svet bodi družinski človek. Tvoja družina je imeniten koncentrat sveta. Vse, kar je svet, imaš v svoji družini. To je napisal Tomaž Kempčan v Imitacijo Kristi, torej Hoja za Kristusom. Pač on z vidika meniha je rekel, kam hočeš ti menih? Vse, kar je svet, vsi štiri elementi sveta so v tvoji celici. Tam je ves svet notri. Če to prenesemo, družinski človek si, kje hočeš najti več sveta, kot ga že imaš v svoji družini. Vsi elementi sveta so že v družini. Bodi družinski človek in spreminjal boš družbo, jo plemenitil in tudi zdravil, V kolikor je družba včasih tudi bolna.
Biti kristjan v svetu ni nekaj zapletenega, ni skrivna veda, ni kakšna elitna dejavnost, je preprosto dati čast Bogu v vsakdanjem življenju in delu.
Tako, to je to.
Pater magister Branko Cestnik, predlagam, da greva kar naprej. Če sva začela, da kristjani smo v svetu, pa nismo čisto od sveta, potem je veliko poglavje, o katerem bova zdaj začela razmišljati, da se je potrebno držati velikih načel družbenega nauka cerkve, ki pravzaprav o vsem daje napotke.
Tako, družbeni nauk cerkve je velika pridobitev 20. stoletja. Tudi prej je seveda cerkev spregovorila o družbi v tak ali drugačen način, ampak načrtno, poglobljeno pa je začela od leta 1891 z Leonom 13. z njegovo prvo socialno okrožnico in se nadaljuje vse do danes, do zadnje okrožnice, družbene okrožnice, ki je napisal papež Frančišek o varovanju stvarstva Laudato Si. To je tako bogato dediščina in zdaj še to nekako skup zbrano tudi v kompendi družbenega nauka cerkve, da res kristjani imamo rudnik tako rekoč pod svojimi nogami in vedno znova se lahko iz njega učimo, iz njega črpamo, kopljemo bogato zlato rudo za naše delovanje v družbi. In če pogledamo, torej, v času starega Rima sta družba in država kristjanom dodelila vlogo nelegitimne religije. Ves čas so bili izpostavljeni preganjanju, kljub temu so se trudili biti dobri državljani. Če niso mogli sodelovati visoki politiki, so pa družbo spreminjali od spodaj na ravni soseščine z zglednim življenjem in dobrimi deli. Torej, kristjan tudi takrat, ko je bila družba proti njemu, ni bil on proti družbi. To je zelo zanimivo, ne? Niso sovražili rimskega cesarstva, čeprav so bili zelo kritični, ne? Ampak niso ga sovražili. In ko je trebalo rimsko cesarstvo braniti, tudi v vojaškem smislu, so se vključevali v legije. In to še v času preganjanj. So kristjani že bili v rimskih legijah. Ker vojaške službe niso videli v nasprotju za svojo vero. Čeprav pa jih je cesarstvo, kateremu so služili, tudi preganjalo. Ne? Torej, mi smo zelo državotvorna vera. In zanimivo, ne, to so potem že od Marka Aurelija cesarji to prepoznali v kristjanih, to njihovo državotvornost in so jih začeli počasi spuščati višje po družbene lestvici. V srednjem veku je bilo samoumevno, da so vsi kristjani. Seveda so tudi vsi politiki bili kristjani. Kristjano je bilo naloženo, naj dobro vrši svoje stanovske dolžnosti in vsa družba bo dobro delovala. Po načelu kralj naj bo dober kralj, svobodnjak naj bo dober svobodnjak, obrtnik naj bo dober obrtnik, tlačan dober tlačan. V novem veku imamo dvoje velikih pojavov, po eni strani nastop demokracij, po drugi nastop totalitarizmov, kot sta fašizem in komunizem. V obeh primerih se družbena vloga kristjanov spremeni. V demokraciji ni več samoumevno, da je vodilo družbe evangelij. Ne, in demokratični družbi se moramo tudi s tem sprijazniti, da je krščanstvo lahko spet ena taka manjšinska družbena smer z omejenim družbenim vplivom. Tako je bila v antiki, v drugačnih pogojih, tako je zdaj v marsikateri demokraciji. In ne smemo objokovati tistih časov, ko smo bili kristjani bili glavna družbena smer. Ampak v novem veku se zgodi tudi fašizem in komunizem in pride do poganskega zavračanja krščanstva, kmalo tudi do hudega preganjanja kristjanov. To je nekako zgodba, hitro povedana zgodba kristjana skozi 2000 letja v odnosu do družbe. V sodobnosti vsi stavimo na demokracijo in človekove pravice, toda tako eno kot drugo si različno razlagamo. Prihaja do zmed, ko več ne vemo, kaj je prav, kaj narobe. Če tako rečemo, ne vemo več, kje je sever, kje je jug, kdaj je zima, kdaj poletje, oziroma kaj je moški in kaj ženska, kaj je živo bitje in kaj je mrtva snov. Kristjani smo zato v sodobni demokraciji, ko uživamo versko svobodo, poklicani, da ne zaspimo. Poklicani smo, da zavzamemo jasna stališča ter oblikujemo jasno družbeno misel in akcijo. Torej, čeprav smo v demokraciji, čeprav smo v eni družbi blagostanja, ko se zdi, da neke revščine več ne bo, pa ko se zdi, da nekega hudega totalitarnega režima, ki nas bi preganjal, več ne bo, ne smemo spati. Naša vloga je nenadomestljiva. V veliko pomoč pri tem nam prihaja družbeni nauk cerkve. Vsak kristjan bi moral na pamet vedeti 4 njegova načela. Ne glede, pred kakšnim izzivom se znajde, ne glede, katero politično stranko spada, katero družbeno-politični tok, vedno se kristjan mora držati teh načel. Načelo človekovega dostojanstva, načelo skupnega dobrega, načelo subsidiarnosti ali podpornosti ter načelo solidarnosti.
Spremljate misijonski nagovor na tretji dan radijskega misijona na temo Kristjani v družbi. Pater magister Branko Cestnik je danes naš misionar. O 4 načelih sva pravkar govorila in zdaj je čas, da pogledamo vsako načelo posebej. Začenjava z načelom človekovega dostojanstva.
To je najbolj preprosto in najbolj razvidno načelo seveda. Človek je oseba, je edinstvena in neponovljiva oseba, je nosilka neprecenljivega dostojanstva ta oseba. Človek je svoboden, je nosilec človekovih in naravnih pravic, ki mu ne smejo biti nikoli v nobenih pogojih odzete. Človek ima pravico do življenja, do vzgoje, dela, pravičnega zaslužka, svobode mišljenja, varovanja, zaščite skupnosti. Ne glede pred kakšnim družbenim izzivom smo, ne glede kateremu političnemu toku pripadamo, vedno moramo negovati in braniti človekovo dostojanstvo. K temu nas zavezuje sam Jezus Kristus, odčlovečeni Bog. Odkar se je Bog učlovečil, ima vsako človeško življenje presežno vrednost. Začenši od najbolj ubogega, trpečega in odrinjenega. Jezus je v Matejevem evangeliju, ko opisuje vesolno sodbo, 25. poglavje, dejal: Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, veči sem bil in ste prišli k meni. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmlajših bratov, ste meni storili. Kako lepo, kako jasno tu Jezus spregovori o človekovem dostojanstvu. Meni ste storili, ko ste njemu storili. Jaz sem bil v tistem, ki je bil najbolj pomoči potreben. Torej, Kristusov pečat dostojanstva je na vsakem človeku. Ne? In tu kristjani bomo vedno gledali, varovali to človekovo dostojanstvo, seveda tam, ko je najbolj ogroženo pa je seveda na vseh robih družbe, če gledamo samo življenjski rob, pred rojstvom, problem splava in ob koncu življenja problem eutanazije, ne, se danes pojavljata. Tu ne smemo odstopati, človek je Kristusov, ta pečat dostojanstva ima od spočetja do naravne smrti.
In zdaj k načelu skupnega dobrega.
Ja, to je načelo skupnega dobrega, ki si ga delimo z vsem svetom. Skupno dobro je skupek prvin, ki človeku omogočajo polno uresničitev. Skupno dobro je mir, pravičen pravni sistem, osnovne družbene službe, dostop do dobrin. Skupna dobrina je recimo zrak, ki ga dihamo, in voda, ki jo pijemo. Načelo skupnega dobrega je izrazito protiegoistično načelo. Kdor zasleduje skupno dobro, se mora znati odregati zasebnim in posebnim interesom. Danes to načelo velikokrat ne deluje ravno zato, ker so mnogi v politiki in gospodarstvu preveliki egoisti. Kristjan v družbi in politiki je poklican, da je moč sebičnost premagati, ne, in se darovati v skupno dobro. Ne, to je tudi spet, imamo tu Kristusa, ki se v dobro vsega človeštva žrtvuje na križu. On popolnoma izniči svoj egoizem, koliko ga je sploh imel kot Božji sin, ampak izniči ta egoizem človeški in se ves daruje.
Zdaj pa k manj znanemu, a zato nič manj pomembnemu načelu o subsidiarnosti ali kot pravite podpornosti.
Ja, to načelo je manj znano, ampak se mi zdi zato toliko bolj pomembno, da o ne malo več rečemo, ker že tako zdaj subsidiarnost, kaj pa te to je, podpornost, podpora, socialna podpora, recimo to nam malo zazveni, ne? Ampak je to načelo, ki je v družbenem nauku cerkve najbolj katoliško, v smislu, da je nastalo v katoliških glavah, v katoliških mislecih družbenega nauka, ne? In je bilo potem iz katoliškega polja preneseno tudi v teorije, družbene teorije drugače mislečih, ampak je nekako izvir pa ima v katoliškem okolju. Čeprav se nam zdi to načelo subsidiarnosti ali podpornosti nekako učeno in zapleteno, je zelo preprosto, takole gre. Najvišji ne dela tega, kar lahko naredi nižji, naj pa višji podpira, to je subsidijom, ne, podpora, naj pa višji podpira nižjega. Recimo, naj država ne dela, kar lahko naredijo občine, naj občine ne delajo, kar lahko naredijo krajevne skupnosti, naj krajevne skupnosti ne delajo, kar lahko naredijo sosedje v bloku ali na vasi. Naj pa država seveda podpira občine, občine naj podpirajo krajevne skupnosti, krajevna skupnost naj podpira posameznika. Recimo, ena vas naj živi samostojno življenje, naj se ljudje med sabo čim več dogovarja, naj stopijo skupaj pod vaško lipo, tako v pravljicah, ne, in se dogovorijo, kako bodo rešili meteorne vode, ampak zraven vasi pa teče široka reka, oni nimajo moči, da zgradijo most čez. Tu pa mora biti pa podpora višjega, podpora občine ali države ali pa celo Evropske unije, da jim zgradi most čez tisto široko reko. In to je načelo subsidiarnosti. In to načelo lahko prenesemo tudi v vzgojo. Najstarši ne delajo, kar lahko otroci naredijo sami, naj pa jih pri tem podpirajo. To je tudi veliki obrat, ne, iz permisivne vzgoje zdaj v bolj realno vzgojo. In tudi v tem obratu bi mora delovati to načelo subsidiarnosti. Torej, starši, ne nadomeščate svojih otrok. Ne? Vrtnar, ne nadomeščaj svoje rastline, tvoja rastlina mora zrasti, ti samo zalivaj, podpiraj jo pri rasti, ona bo rasla sama, ne? Ti je ne moreš nadomestiti, torej, lahko pa jo podpiraš. Ta premik v vzgoji se nam zdaj obeta kot nekaj lepega, no? Ko se bo tudi v prihodnosti zgleda, ker je ta permisivna vzgoja vendar le šla v krizo, hvala Bogu. Marsikaj v naši družbi je blokirano in se ne premakne, ker načelo subsidiarnosti ne deluje. Ali pa deluje slabo. Po eni strani se preveč pričakuje od oni zgoraj, kakor da morajo oni zgoraj vse urediti, po drugi strani pa se oni zgoraj radi vpletajo v zadeve, ki se jih ne tičejo. Predvsem tu velja opozoriti na retoriko političnih strank, evo zdaj smo pred volitvami, poslušajte, kako govorijo. Politične stranke pred volitvami rade obljubljajo, kaj vse bodo storile za ljudi, če pridejo na oblast. Ampak bolj trezno, realno in bolj zrelo bi bilo, če bi politične stranke obljubljale, kako bodo ustvarile pogoje, da mi lahko nekaj naredimo sami. Seveda si stranke ne upajo tega pred volitvami reči, naredite čim več sami, ker potem tista, vsa ta retorika obljub pade in potem takih strank ne volimo, stranke ne morejo obljubljati, mi pa moramo tako malo se zasanjati ob njihovih obljubah. Ne? Ampak pravim, tu se dela potem škoda temu načelo subsidiarnosti lahko, ker ljudje potem spet pričakujejo od nekoga drugega, da bo delal na mesto njih. Kristijani se ravnamo po načelu subsidiarnosti tudi zato, ker težišče za naše družbeno delovanje postavlja k posamezniku, k družini, med sosede, v lokalno okolje. Načelo subsidiarnosti je imenitno demokratično načelo, saj družbo gradi od spodaj gor. To načelo pokaže, da je poleg strankarske in parlamentarne politike, o kateri beremo v časopisih, enako pomembna mikropolitika dobrih sosedskih odnosov in delovanja za skupno dobro v lokalnem okolju.
Ostalo nama je še, da rečeva nekaj o načelu solidarnosti.
To je bolj znano načelo, ne? Bom bolj kratek, ker ni treba toliko razlagati, subsidiarnost je le premalo krat razloženo načelo, pa se nam zdi tako skrivnostno, v bistvu pa ni skrivnostno. In je subsidiarnost res eno pravo zdravilo, ki bi lahko našo politično življenje precej obrnilo na bolje, če bi to načelo subsidiarnosti bolj striktno upoštevali. Torej, veliko načelo seveda, brez katerega človeka ni človeka, brez katerega ni družbe, je seveda načelo solidarnosti. Gre preprosto za to, da nikogar ne puščamo zadaj. Družba je toliko močna, kolikor poskrbi za najšibkejše. Vsak je odgovoren za ostale. Solidarnost je obča človeška vrlina, za nas kristjane pa je bistvena vrlina. Spravi, vsaka civilizacija, vsaka družba, vsaka religija ima solidarnost, ne? Pomagajmo drugemu bližnjem. Ampak za nas kristjane pa je to bistveno. Skozi solidarnost govori in se v družbi ponavzačuje sam Kristus. Kako je Kristus solidaren z nami, tako smo mi po Kristusovi logiki solidarni z vsemi ostalimi. Ne? To je spet tisto Ko pomagam bližnjemu, vpeljujem v ta svet Kristusovo logiko, njega. Ne? Spet je tisto, ko ne rabim z bandero, velikonočno bandero, ko gremo okrog cerkve, zelo je po, ne? Ampak ne rabim s tisto velikonočno bandero iti skozi center Ljubljane, da povem, da sem kristjan, ampak rabim pa pomagati vsakemu, ki ga srečam in ki rabi mojo pomoč. In sem enako Kristusa plasiral v to družbo ali pa kot zdravilno kapljico v to družbo spustil in on ozdravlja z tistega mojega malega dobrega dela družbo počasi kapilarno od spodaj navzgor. Ne, torej, vsa ta načela imajo globoko duhovno podlago. To ni družbeni nauk cerkve za neko tako politologijo abstraktno, ampak je spodaj res duhovni nauk, evangeljski nauk, prav neka logika oznanjevanja je v vsem tem.
Ker je danes tema tretjega dneva radijskega misijona Kristjani v družbi, je seveda nadaljevanje najinega razmisleka v osrednjem misijonskem pogovoru, pater magister Branko Cestnik, kako naj slovenski kristjani delujemo za solidarnost, za ohranitev človeka in ker smo v Sloveniji, kjer imamo še posebej neke probleme, kar se dialoga in sprave tiče, tudi kako delovati na tem področju.
Tako je, to so ta velika vprašanja. Moramo biti seveda konkretni, poleg načel, ki veljajo vedno, ne, so tudi potem konkretna dejanja, v kateri se ta načela uresničujejo. In tudi tu imamo mi nekaj nalog v našem vsakdanjem družbenem angažmaju, tudi tisti kristjani, ki ste v politiki, seveda naloge, ki jih imate v politiki, ne glede na to, kateri stranki ste, ali pa če ste v opoziciji ali na oblasti, to so neke naloge, ki izhajajo iz trenutnega momenta, trenutnega kairosa, ne? Kairos, to je tisti trenutek, ko Bog nekako v človeštvu, v zgodovini nekako se pokaže, spregovori in skozi neko družbeno dejavnost tudi razvije to svojo besedo med nami. Torej, štiri stvari bomo povedali. Najprej premagati družbeno otopelost. Evo, prva velika naloga. Dvigni se ti, ki spiš. Druga naloga, še bolj se izkazati v solidarnosti. Vedno bodo ubogi med nami, ne? Vedno se da kaj narediti. Tretja naloga, preprečiti razgradnjo človeka, družine, naroda. Ne? To so zdaj te filozofije, ki se bojujejo proti kakršnikoli identiteti. Potem četrta naloga, delati za dialog in spravo. Težka naloga, bistvena. Pa gremo lepo po vrsti. Prva naloga je premagati otopelost, ali pasivnost, apatijo tudi rečemo. Če bomo še bolj zdrsnili v korupcijo, če si bomo pridelali še več revščine ali pa novo revščino, če bomo kdaj izgubili demokracijo, če bomo kdaj izgubili suverenost, Bog ne daje, ampak če se bo to zgodilo, bo to tudi po krivdi tistih kristjanov, ki jih nič ni brigalo. Kristjanov, ki jim je bilo vse eno. Kristjanov, ki so rekli, da nima smisla, ker če vse se nič ne spremeni, kaj če jaz zdraven bosti, ne? Kristjanov, ki so nehali slediti slovenski družbeni drami, slovenskih veliki politični zgodbi in so mislili na svoje majhno okolje oziroma so se osredotočili le nase. Evo, vsi ti kristjani bodo krivi, če bo slovenska zgodba zašla. Pa čeprav ne bodo oni sodelovali v tem, da bi kradli, sodelovali v tem, da bi, ne vem, širili korupcijo, sodelovali v izdaji naroda, ampak bodo krivi zaradi svoje otopelosti, pasivnosti, svojega. Italijani imajo tak malo, ko reče, ne, da je popek središček svojega sveta, ne? Torej popkocentričnosti, ne? Ko samo na svoj popek misliš, samo na svoj trebuh. Predvsem je potrebno premagati družbeno otopelost pri nižjih slojih, saj ti, bi rekel, mnogi katoliški višji sloji ali pa intelektualci, pa tak, ne, so aktivni, hočejo biti aktivni, hočejo spremeniti, ampak nižji sloji so pa precej otopeli, ti preprosti naši ljudje, preprosti nedeljski verniki tudi, ne. Premagati otopelost v manj razviti vzhodni Sloveniji na tistih obmejnih območjih, kjer mnogi hodijo v službo v Avstrijo, pa tudi v Italijo. To sem opazil, če greš po Prlekiji, ki je blizu, po Slovenskih goricah, ki so blizu avstrijske meje, če greš po Prekmurju, po Goričkem, oni hodijo v službo v Avstrijo, otroke že v vrtec pišujejo v Avstrijo, njim Slovenija več ni izziv. Oni so slovensko družbeno, politično dramo že dali na stran. In zdaj pa še, ki je Slovenija s temi davki malo zmantrala, so še bolj. In mi tam zgubljamo en pas ljudi, se tudi udeležba na volitvah pokaže, da tam najmanj ljudi gre voliti, ki jih enostavno ni več med nami, ne, ki se za naše zgodbe več ne zanimajo. Torej, te ljudi je treba še posebej dvigniti, ne, in se z njimi pogovarjati. Zdi se namreč, da so ljudje politično otopeli ravno tam, kjer bi bilo potrebno največ inovativne in plemenite politike. Recimo, tisti ljudje, ki imajo interes v te države, ki imajo mogoče državne službe, ki so bolj vezani na proračunski denar, tisti še hodijo na volitve, zato ker imajo osebni interes zraven. Ne? Oni, ki so to zgubili, pa so zapadli v neke otopelost in to je seveda ta družbena pasivnost, ni nedolžna. Iz majhne bivke hitro zraste velika plevel. To vsi, ki smo rasli na kmetiji, vemo. Pleve treba posekati, ko je še majhno. Začnemo z nezanimanjem, k temu se pridruži razočaranje nad politiko in državo, vse skupaj lahko preraste v nekak jezen obup, ki se na koncu izteče v navadno otopelost ali pa v navadno tole ignoriranje. Kaj se zgodi potem? Več ljudi je otopelih, bolj se v javnem prostoru razbohotijo oni, ki manipulirajo in vodijo vodo na svoj mlin, pa tudi oni, ki lažejo in kradejo. Tisti, ki ti hočejo slabo, so te najbolj veseli, če si politično pasiven. Evo. Recept za uspeh korupcije v naslednjih 10 letih je napisan. Naj vas nič več ne zanima politika, živite vsak zase. Korupcija se bo razcvetela dodatno, kakor one alge, ko morje zacveti in zasmrdi. S tem moramo tudi še dodati, ne, zadeva ni tako preprosta. Pri slovenskem katoličanu obstaja tudi določena duhovna zavora. Slovenski katoličan se nerad izpostavlja. Vzgajan je bil k ponižnosti, k tistemu dologlej tiho bodi in si svoje misli. Ne? Tak sem še jaz bil vzgajan, se spomnim tega. Kar je razumljivo, recimo v času komunizma, tiho bodi, dologlej in si svoje misli, torej tiho bodi, ne oglašaj si, da si ne bo škodo, dologlej, da ti ne preberajo namenov. Ne? Ampak si pa misli svoje, bodi svoboden notri v duhu. To je bilo razumljivo v času nesvobode, ko je trebalo preživeti. Ni pa razumljivo zdaj, ko živimo demokracijo in svobodo. Ta lažna katoliška ponižnost, ne, ta strah pred javnostjo, ki ima tudi neke janzenistične korenine, češ, kaj bom pa jaz se naprej silo, saj nisem vreden, saj pa to, saj so drugi boljši, ne, to je globoko zakoreninjeno in to je še veliko dela, ki ga moramo opraviti. Ne, in ki ga lahko opravimo tudi znotraj cerkvenih občestev, s tem, ko damo laikom več prostora, več pobude, več iniciative. Tisto, kar bodo v cerkvenem občestvu naredili, bodo kasneje lahko tudi lažje prenesli v splošno občestvo. Bom na tem točki prebral eno od papežev, nekako je papež tu zelo direkten. Enkrat je v enem od svojih nenapisanih govorov dejal, tako sam sebe spraševal. Ne? Se katoličan lahko gre politike? Mora. Se katoličan lahko vtikuje v politiko? Mora. Pavel VI je dejal, da je politika ena izmed najvišjih oblik ljubezni do bližnjega, saj išče skupno dobro. Ne, tako papež Frančišek. Torej, ne, nam včasih rečejo, cerkev se vtikuje v politiko. Zdaj, v strankarsko politiko se ne sme vtikovati, mora biti na vse. Duhovnik mora biti za vsakega človeka, od skrajnega levičarja do skrajnega desničarja. Ti moraš biti za vsakega človeka. Ti se res ne smeš opredeljevati. In če tudi se v srcu opredeliš za neko stranko, v duhovniškem delu se to ne sme poznati. Ne? Ampak ljudje, cerkev, skupnost, občestvo, se pa mora vtikovati politiko, oziroma kristjani se morajo biti zraven. Kaj ti? Pravi papež Frančišek in citira tu papeža Pavla VI. Politika je ena izmed najvišjih oblik ljubezni do bližnjega. Take definicije politike, ki jo imamo za grdo in slabo, ne vem, odkot bi še lahko lepšo slišal. Torej, najvišjih oblik ljubezni do bližnjega. Glejte, en dober politik, ki ima veliko moč, koliko ljudi lahko on potegne iz revščine, z eno dobro strategijo ekonomskega razvoja. Ne? Pa samo dober politik rabi biti. In svojo ljubezen, ne, do ljudi plasirati skozi politično veščino, uporabiti oblast, ki mu jo zaupamo, v skupno dobro, in ta njegova ljubezen potem se pozna lahko na množicah. Ne, torej, tako uči papež. da bomo premagali otopelost, nas čaka torej še veliko dela, ne samo na družbeni ravni, ampak tudi na intimni in duhovni ravni.
Zdaj pa k drugi nalogi v družbi in politiki, solidarnost, dejavna duhovnost, sočutje.
Ja, to je, bi rekel, skrito ime za Boga je usmiljenje, ne? In to od Janeza Pavla II. Naprej vedno bolj spoznavamo, tu še imamo mistična razodetja Faustine Kovalske o Božjem usmiljenju, tu imamo nedeljo Božjega usmiljenja, ki jo Janez Pavel II. Razglasil, torej belo nedeljo kot nedeljo Božjega usmiljenja, češ usmiljenje je ključ, da razumete veliko noč, ne? Tu imamo potem papeža Frančiška, ki je razglasil leto usmiljenja, tu imamo teologa, ki zelo navdihuje papeža Frančiška, kardinal Walter Kasper, ki veliko piše o usmiljenju in govori o usmiljenju kot nekakšni, on pravi, krščanska namestniška eksistenca. Ne? Ti, ko si usmiljen, si Kristusov namestnik. Ne? Usmiljeni Samarjan je Kristusov namestnik, ko se skloni k onemu revežo, ki so ga razbojniki pobili na tla in oropali in ga skoraj ubili. Ne? Torej, kakor se Kristus sklanja nad ranjeno človeštvo, tako se tudi mi sklanjamo v njegovem imenu in kakor on, torej, do ubogih. Zato je solidarnost, sočutje v srcu našega delovanja. Kristjane, prepoznaš po solidarnosti. Te dni sem prebral eno zanimivo razmišljanje ene pokojne italijanske zgodovinarke Marta Sordi, je že pokojna. Ona je ena največjih strokovnjakov, kar jih je italijanska zgodovinopisna scena imela za zgodovino krščanstva v rimskem cesarstvu. In ona je raziskovala obdobje konca drugega stoletja in je ugotovila, da je takrat prišlo do enega obrata, da so začeli tudi cesarji, Marka Aurelije takrat vladal, pa Komod, pa potem Septimis Sever, da so začeli takrat cesarji kristjane pripuščati k višjim družbenim funkcijam in se ne več toliko bojevati proti njim, nadzirali so še jih, ne? In raziskuje kaj. In eden izmed razlogov je bil, da so kristjani, ko je izbruhnila velika kuga leta 165, bili tam, da strežajo bolnikom. Niso bežali pred kugo. Niso, ne? In nekateri so se tudi okužili, ker so stregli bolnikom. To ni ostalo nespregledano. To so opazili sosedje, to je opazila soseščina, to je opazila lokalna politika, to je opazil rimski cesar na koncu. In so zaznali to krščansko dobroto in dobrotvornost kot zelo dobro, nekaj, kar po njihovo družbo ozdravljalo, jo rešuje nekega razpada, ta solidarnost kristjanov. Ne? Torej, slovenski kristjan bo pričeval za Kristusa in našo družbo spremenil znotraj, če bo na strani ubogih in trpečih. Ne? To bo naša politika usmiljenja in od nje ne bomo odstopili. To tudi vidimo, ne? Tako kot so rimski cesarji konec drugega stoletja opazili, da so kristjani drugačni, ker so solidarni in so tudi nekako zaustavili preganjanje kristjanov zaradi njihove ljubezni do bližnjega. To tudi vidimo danes malo tega, recimo kako spoštljivo se ravna z katoliško dobrodelno organizacijo Caritas. Mediji bodo tolkli po škofih, po duhovnikih, vedno bodo kako afero imeli nekje tam zadej pakirano, da bodo jih v pravem času spustili ven, kako afero crkveno, seveda, ne? Ne pa Caritas. Caritas vsi spoštujejo, imajo radi, ne? Torej, znamenje, kako ta dobrodelnost še vedno prepričuje o dobroti krščanstva in o resničnosti krščanstva.
Še en prav poseben izziv je pred nami in sicer, da je potrebno braniti človeka kot človeka, se pravi to usmiljenje, to človekovo dostojanstvo.
Ja, torej, še pred nekaj leti se nam bi to zdelo ena turobna znanstvena fantastika, ne? Da pride nekdo pa reče, da ni spolo, ni moškega, ni ženske, vse namišljeno. To se nam bi zdelo neka fantastika, ampak danes je to ena izmed spenjajočih se ideologij. In smo spet kristjani v nekih posebnih izzivih, nekih idejnih in filozofskih in obče civilizacijskih spopadov. Ne. Pred nami se pojavlja ena ideologija, ki hoče brisati naravna spola, moškega in ženskega, ki hoče redefinirati družino vse do mere, da bi kakršnakoli čustvena zveza, celo tista živalja lahko bila imenovana družina. Ne? Saj niso zdaj, včasih so bili malo proti pojmu družina in so se zasmehovali družina, familija, bla, bla, bla. Ne? Zdaj pa vsi hočejo biti družina, celo človek in pes sta že družina počasi. Tako da v naslednjih letih že pričakujem naslednjo stopnjo, ko bomo rekli človek in semafor sta družina. Če imaš rad semafor, je to eno čustvo in to je lahko že družinsko čustvo. Malo karikiram, ne? Ampak to je ta bolna logika, ki gre naprej. Tudi pojem naroda se poskuša razgraditi, ne, in se namesto njega spostaviti neki pojem brezoblične mešalnice ras. To je spet ena ideologija zadaj. Jaz nisem bil nikoli nacionalist. Vedno sem imel rad druge narode. Veliko časa sem žrtoval za begunce, recimo v času študija. Tudi v Italiji delal za begunci. Živel v mednarodnem okolju rimskih semenišč in fakultet, ne, ampak to ni nikoli pomenilo, da se bom odrekal svoji slovenski identiteti, ne, ali da bom celo svojo slovensko identiteto razumel kot ovira za to, da bi jaz lahko bil bolj mednaroden, bolj sprejemljiv za vse ostale. Ne. Jaz moram biti dober Slovenec in potem bom dobro lahko sodeloval z enim Afričanom, dobro z enim Italijanom. Zdaj se pa zdi, da smo zdaj spet v nekem eksperimentiranju z pojmom naroda. Kot da je narod odvečen pojem, kot da je narod neki grešen pojem, kot da zaradi naroda in nacionalizma, seveda se nacionalizem je bolezen, ampak kot da je narod vir nekih vojn, kar naprej, ne, in bi eni kar ukinili narod. Lejte, obstajata dva tipa rasnih eksperimentov. En rasni eksperiment je bil nacističen. Ali pa ta rasistični rasni eksperiment, ki je bil tudi znotraj zahodnega kolonializma. Drugi tip rasnega eksperimenta pa je ta mešalnica rast, ta ideologija multikulti, ki je zdaj, ne? To je spet rasni eksperiment, čeprav oni ne radi to slišijo, ampak oni tudi eksperimentirajo z rasami, ko jih poskušajo izničiti. Vse skupaj v neki talilni lolec in potem neko rjavo sivo gmoto ven narediti, ampak seveda to jim ne uspeva. In še seveda zraven imamo še vedno ta problem, oziroma ta veliki izziv, ta žalostni izziv, torej vprašanje splava in eutanazije, saj hočejo te ideologije udomačiti do konca splav in eutanazijo, ne. In vedno bolj širiti, ne, eutanazijo najprej samo za hude bolnike v skrajni situaciji, za njihovo privolitvijo, potem že tak, zdaj že na otroke in vedno bolj širiti. Te ideologije so izrazito razdiralne in netolerantne, ponihilistično rušijo naravni red stvari in mnoge zavedajo, ker nekako še vedno delujejo v tej utopiji enakosti in pravičnosti, tako malo fascinantno delujejo na kake mlade. Že odaleč nazaj so krščanski modreci ugotovili, da bo odpravi Boga sledila odprava človeka in temu smo zdaj priča. Najprej ste rekli, Boga ni, zdaj ugotavljate, da tudi človeka ni. In da je človek ali pes že skoraj isto. Tem poskusom smo bili priča v časih revolucij in vojn in smo priča zdaj. V teh razmerah smo kristjani poklicani, da branimo človeka kot človeka. Evo, tisto prvo načelo človekovega dostojanstva tu prijede izrazito do izraza. Naše duhovno vodilo bodi spet Kristusovo očlovečenje. Kristus se je očlovečil in s tem posvetil vsakega človeka. Ne smemo dovoliti, da bi človek bil skrčen na kup mesa in kosti, ker ga Kristus ni skrčil na kup mesa in kosti, on ga je posvetil. V kulturi, umetnosti in politiki bomo zato branili in povzdignili človeka, če tudi bomo za nekoga zadnji humanisti na svetu. To je zdaj tako smešna situacija. Razlagajo nam, da je humanizem nastal kot reakcija na krščansko zatohlost. Danes bomo zadnji humanisti, kristjani. To je naš veliki izziv, ki se seveda prenese tudi v visoko politiko in pač moramo biti tu čuječi in vse čas napreži, da pravilno in korajžno odreagiramo.
Pater magister Branko Cestnik, zdaj pa k tej naši slovenski situaciji, ne, četrti izziv, je tako rekoč na mizi dialog in sprava. Dva Slovenca, dve stranki, ja. Dva pevska zbora in tako naprej.
Tako je. Dialog, najprej o dialogu, ne, teologija dialoga, lejte, Bog je beseda, z besedo ustvarja svet. Bog se razodeva in nam prihaja nasproti kot beseda, se pravi v dialogu z nami. Dialog, pogovor različnosti, iskanje resnice skozi pogovorja, zato hoja naproti Bogu. Mi smo v Božji logiki, ko se pogovarjamo, ne, ker je on beseda. Torej, vera v človeka, vera v dialog. Če jaz vidim človeka, moram verjeti, da se z njim da pogovarjati. Da on je tudi nosilec besede in jaz nosilec besede. Greh proti drugem Vatikanskem koncilu bi bil, če bi nehali verjeti v dialog. Zlasti po drugem Vatikanskem koncilu je cerkev zelo spostavlja dialog. Poudaril bi sinoda, vseslovenska sinoda, 1999, 2001, je izrazito dialoška. Berite tisti dokument sinodalni, kako je navdihnjena od dialoga in kako želi dialog in kako stavi na dialog v slovenski družbi. Mi od dialoga ne odstopamo. Dialog je nekaj zelo globokega. Seveda, mnogi katoličani so obupali nad dialogom. To je treba naravnost povedati. In jih je treba tudi razumeti, kakšni nasprotniki krščanstva in cerkve so žaljivi, zlonamerni, manipulativni. In z njimi je težko. Če so takšni, seveda tudi nismo dolžni stopiti v dialog. Ne? Če nekdo namerno hudoben, ti nisi dolžan stopiti v dialog z njim. Ti si dolžan sebe zaščititi z molkom, in z odstopom od dialoga. Ne? Torej, če ocenimo, da je nekdo hudoben in hoče škoditi, ne gremo v dialog z njim. To je podobno kot v duhovnosti s hudičem. S hudičem ni dialoga. On ti hoče vedno škoditi. Če tudi se ti prikaže kot angeluči, ki bi se s tabo pogovarjal o eni temi, on ti hoče škoditi. Ne smeš z njim v dialog. Ne? Vendar zaradi nekaj prenapetežev ne smemo nehati v dialog in se zanj truditi, ne, da je pa zdaj povsem obupali nad dialogom, ne gre. Če ne bomo verili v dialog, bomo nehali verjeti v dobrega človeka, v dobroto človeka. Če bomo kar naprej jezdi na ta svet in drugače misleče, bomo svetu in drugače mislečim zelo težko znenevali veselo vest o Kristusovem stajanju. Ne. Z nikom se ne pogovarja, na vse sem jezen, hočem pa jim povedati, da Kristus stal od mrtvih. To ne gre. Ne.
Težko.
Težko, ne. Zato bodimo v javnem in političnem življenju prepoznavni kot dialoški in odprti ljudje. S tako držo bomo zdravili naše družbene odnose in rastrupljali našo sprto politiko. Takoj zraven dialoga je seveda delo za spravo. Sprava ni abstraktni teološki manever, sprava ni politična retorika, ki enim bolj leži, drugim manj. Za kristjana je sprava krene iz izkustva križanega in staliga Kristusa. Kdor dela za spravo, se ozira na Kristusa, je poslanec križane. Sprava je, bi rekel, naravno božje stanje človeka in človeštva. Sprtost, razdor je nenaravno hudičevo stanje človeka in človeštva. Zato mi ne moremo ne težiti k spravi. Ne moremo ne težiti. In tu se zgodi največjih napak, ki jih je treba povedati, čeprav bo marsikoga tu zabolelo, ker bo se čutil nagovorjenega. Zakaj pri nas sprava ne krene? Eden izmed razlogov je, in to tudi dokument iz leta 2012, pridite in poglejte, govori, eden izmed razlogov je, da se namesto z žrtvijo, govorimo o polpreteklih zločinih, ne, namesto z žrtvijo, ukvarjamo z zločincem. In najprej pričakujemo, da bo zločinec nekje na kolenih pridrsal iz enega vogala in prosil odpuščanja za zločine, ki jih je storil. On pa ne bo to naredil, ampak bo imel rajši piknik in se najedel klobas. Grdo sem povedal, ampak tako nekako je ta zakrknjenost teh zločincev. Zato ne moramo pričakovati od njega prvega koraka k spravi. Ne? Za globoko spravo torej ni toliko bistveno razkrivanje zločinca, pa kar naprej kazanje na zločinca, ti, oni so naredili zločine, kot počastitev žrtve. Obrnimo se k žrtvi, obrnimo se Alojzijo Grozdeto, obrnimo se k Danielu Halasu, ki bo zdaj razglašen za blaženega, zdaj nam že to obljubljajo iz Vatikana, ne? In skozi Halasa, skozi Grozdeta in tisoče drugih žrtev, poglejmo k Kristusu, se pustimo blagosloviti od Kristusa, dol z križa, on prva je največja žrtev, in ta blagoslov prepustimo potem naprej, tudi na zločince. Nekako moč odpuščanja je ravno v tem, da prehiteva zločinčevo priznanje. Če bomo mi vedno čakali, da najprej naj zločine se pokesa, potem bomo mi odpustili, ne bomo nikoli odpustili. Ne? In tudi slišati je, se spomnim enih duhovnikov, enkrat sem to temo smo razvijali v Novem mestu med duhovniki na enem srečanju, in so bili duhovniki v različnih skupinah, so obdelovali te teme in ravno skupina duhovnikov iz tistega kočevskega območja je obdelovala temo sprava in so rekli, lepo so rekli, ne, in to bi moralo imeti večji odmev potem tudi v naših medijih, koliko ljudi je dejansko že, dobrih katoličanov je dejansko že odpustilo. Ne. Je ta proces naredilo ne glede na to, če so se zločinci pokesali ali ne. In je šlo naprej in ozdravlja slovenski narod od znotraj. Če povem v jeziku politične akcije, zelo pomembno je, da imajo vse žrtve revolucionarnih pomorov svoje grobove, da se jim vrne čast in ime, ter da je luč ločena od teme, dobro od zla, se pravi, da vsi skupaj zavračamo zločin. Zato se v politični akciji moramo vedno truditi, ne? Ni pa nam dovoljeno vešča znova se zaganjati v zločinca, se gristi z njim, ker potem tudi mi ne napredujemo v našem osnovnem poslanstvu odpuščanja.
Pater magister Branko Cestnik, mislim, da je v današnjem osrednjem nagovoru tretjega dne radijskega misijona pod naslovom Kristjani v družbi za konec moč prisluhniti le še lepi misli Benedikta XVI. O delovanju družbi in ljubezni, ki jo najdemo v njegovi okrožnici Ljubezen v resnici. In mislim, da je to potem tisti temelj, na katerem lahko naši poslušalci razmišljajo tudi naprej.
Tako, ja. Eno lepo misel Benedikta XVI. Ljubezen v resnici je njegova ena najlepših okrožnic sploh tudi, ne, to je lepo napisana, globoka, se dotika v teh globokih družbenih problemov tudi. In on pravi takole, Benedikt XVI. Ljubezen je glavna pot družbenega nauka cerkve. Vsaka odgovornost in prizadevanje, ki jo opisuje ta nauk, zajema iz ljubezni, ki po Jezusovem nauku obsega vso postavo. Ljubezen je pravo jedro osebnega odnosa do Boga in bližnjega. Je počelo mikroodnosov, prijateljskih, družinskih, malih skupin, pa tudi makroodnosov, družbenih, gospodarskih in političnih. Torej tudi v politiki lahko zmaga ljubezen.
Pater magister Branko Cestnik, hvala lepa za vaš misijonski nagovor danes. Hvala lepa za razmišljanje na temo Kristjani v družbi. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami in vabljeni k razmišljanju ter poglobitvi vaše vere tik pred največjim krščanskim praznikom.
Hvala lepa.